Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radiu Študent.
V tokratnem Tu pa tamu ostajamo tu. Prisluhnile bomo kratki pripovedi narobe obrnjena pekarna gospe Valburge Izabele Rajh. Rajh je domača piska, študentka primerjalne književnosti in filozofije, ki sicer objavlja predvsem kritike na raznih portalih, od Koridorja prek Mentorja in Apokalipse do Erbeletrine. Kot gostujoča kritičarka pa je priplula tudi na valove Radija Študent. Tokrat se potapljamo v njeno prozo, ki je bila večkrat nagrajena na literarnem natečaju Rdeča nit. Rajh je leta 2023 za zgodbo Dnevi v aprilu prejela nagrado za najboljšo kratko pripoved, nekoliko bolj sveža, narobe obrnjena pekarna pa je letos na istem natečaju prejela posebno nagrado. Kratka proza Izabele Rajh se pogosto giblje na preseku med realističnim in pravličnim, stvarnim in odštekanim. Svetovi, ki jih slika, so prav toliko raznoliki kot njihove prebivalke. Mladoletne prestopnice, godrnjavi starci, čudaške tete in zasanjane deklice. Kratka zgodba, ki sledi, je ena njenih bolj pravličnih. V njej se pogrezamo globje in globje v nenavaden, neverjeten svet mamljivih, že kar govoričih in šklepetajočih slaščic. Z deklico pšenico se bomo podale čez prostrani travnik v prelep majski dan in nato dalje v narobe obrnjeno pekarno gospe Valburge.
Predalu.
Ah, Nina, pa kje si to stakalna?
V kuhni sem našla zadi za krpami, pa sej, to je plesnivo, a ni?
No, so pa minila že leta, odkar je bil sveže pečen ta rogljič. Ampak v sebi nosi nekaj bistveno dragocenejšega od marmelade.
In kaj bi to bilo?
Moja družina, mama, oče in njegova mama, je imela prekrasno majhno gostilnico na samem pragu naše vasi. Kulinarika ni bila vrhunsko dodelana, je pa kljub temu veljalo, da se iz naše gostilne ne odide praznega želodca. Iz krušne peči pa je venomer dišalo po sveže pečenem kruhu. Mama ga je v karirastih robcih skupaj z mano in mojo starejšo sestro nosila po hišah in s tem zaslužila nekaj malega dodatnega denarja. Da smo njene štiri hčere, Ajda, Pšenica, Pira in Rš, vsako jesen dobile nove čevlje za prvi šolski dan. Tistega leta se je pisal moj 14. rojstni dan in hkrati leto poroke moje starejše sestre Ajde. Poročila naj bi se junija, na prečudovit svež sobotni dopoldan, z nekim fantom iz sosednje vasi, ki smo mu preostale sestre nagajale vsakič, ko je prišel na obisk. Morda iz zaščitništva, morda iz ljubosumja, v vsakem primeru ga nismo marale. Pa vendarle, saj me same nismo bile pomembne.
Niste vi tiste, ki se boste poročile z njim.
Je velikokrat jedko pripomnila naša mama na naše pikre zbadljivke. Ajda po drugi strani je vse od zaroke dalje kar poskakovala pri jutranjih dostavah kruha, ki sva jih opravljali z mamo. Venomer je mrmrala različne melodije, se zasanjeno ozirala po nebu in travnikih, nabirala cvetlice, plahutala v svojem krilu in objemala vsakogar, ki je prišel na pot. Čeprav je bila najstarejša med nami, je bila še vedno presneto mlada za nevesto. Šele 17 jih je štela, ko je stopila pred oltar. In čeprav je s poroko zgolj hodila po stopinjah naše mame, se nobeni od sester ni zdela pripravljena za sladkosti in tegobe zakonskega stanu. Sicer pa naše mnenje ni nič štelo. Oče ni bil proti, mama pa je bila vzradoščena, da se bo znebila vsaj enih lačnih ust. V mesecu pred poroko, okrog sredine maja, je Ajda začela s pripravami. Cvetje, obleka, čevlji, vabila se z nami povabljencev, priprave na zakon v naši cerkvi, opravkom kar ni bilo videti konca. Vsak dan je morala mama vsaj enkrat postaviti čaj in piškote na mizo, klepeti o vremenu, obveznostih in družinskem življenju so se vrstili brez konca in kraja. Moji mlajši sestri, Rš in Pira, sta to seveda prenašali. Kaj prenašali, bilo jima je v največje veselje, potikali sta se med nogami obiskovalcev, mami kradli piškote in se hihitali sočnim podrobnostim, ki so izletele iz ust kake opravljive sosede. Jaz po drugi strani sem se vse pogosteje zapirala v sobo, ki sem si jo zaenkrat še delila z Ajdo. Nisem več prenašala nenehnega čebljanja in obrekovanja, žvižganja kotlička in vonja po kavi. Vsega sem imela dovolj. V približno tednu pred Ajdino poroko me vse minilo. Staršem sem se zlagala, da me boli glava in odšla v svojo sobo, da bi si malo odpočila od neprestanega vrveža. A bila sem mlado dekle in počitek je bil vse prej kot tisto, kar sem želela početi. Želela sem končno pobegniti iz hiše, stran od komajda poznanih ljudi in nezanimivih pogovorov. Med cvetje, na travnik, zbirati strepke deževnikov, plezati na drevesa, seloviti v visoki travi. Odprla sem okno, ki je gledalo na sadovnjak za našo hišo in preučila, ali lahko dosežem vejo najbliže jablane in preko nje končno pridem do tako želene prostosti. Poskusno sem se oprijela najbližje veje, ki se je zdela dovolj trdna. Stopila sem na njo ter se s precejšnjo previdnostjo skobacala na drevo, iz njega hop, dol na trato in v širni svet. Krohotala sem se od nanovo izborjenega občutka svobode, sončnih žarkov na moji koži in brez obveznosti, da se kulturno obnašam. Tekala sem po travniku, se razgledovala okoli, vriskala, sipela, se pogovarjala sama s sabo, trgala cvetlice in iz njih pletla vence. Kaj vse sem počela? Občutek vznesenosti me je tako prevzel, da sem popolnoma pozabila na čas. In le zahajajoče sonce me je opozorilo, da je ura že precej pozna in s tem skrajni čas, da se vrnem domov. Že sem se obrnila, da stečem proti domu, ko sem ugotovila, da pravzaprav ne vem več, kje sem. Okolice nisem prepoznala, okrog in okrog so se vrstila sama drevesa, v bližini pa ni bilo videti niti ene samcate luči. Postalo me je hudo strah, čeprav sem si prigovarjala, da sem vendarle zrelo dekle, ki se ne sme vdajati neutemeljenim skrbem. In vendar me je zvilo. Ne vedoč, kaj naj storim, sem se sesedla na trato in začela bridko jokati. Upala sem, da me bo kdo slišal, mi priskočil na pomoč. Opravičevala sem se vsem višjim silam za svojo neposlušnost in obljubljala, da nikoli več ne bom pobegnila od doma. Obnašala se bom zgledno in primerno svojim letom, ne bom imela komovcev na mizi, vsakogar bom glasno in razločno pozdravila, ne bom begala s pogledom in vselej se bom veselila vljudnega pomenka. Pa se ni zgodilo čisto nič. Okrog mene so pelile črički. Na kar pa?
Ja, punčara, zakaj pa jočeš?
Oh, gospa, jočem, ker sem se zgubila. Malo sem se želela potepati, pa sem zgubila občutek za čas in zdaj ne ve več, kje sem. Bi mi vi pomagali, veste, čigava sem? Gospa je strmela vame popolnoma brezbrižno. Zdelo se, da nima niti najmanjšega namena ubadati se z mano več, kot bo to nujno potrebno. Poskušala sem uzreti njen obraz. To je bilo oteženo zaradi gosteče se teme, ki se je razpasla po pobočju. Hkrati pa izven naše vasi nisem poznala tako rekoč nikogar. Kljub svojemu nekoliko nepriljudnemu značaju in, vsaj za tiste čase, precej nenavadnem videzu, je bila moja edina rešilna bilka. Zato sem bila odločena, da si pridobim njeno naklonjenost in jo pripravim do tega, da me pospremi domov. Veste, gospa, ne poznam vas. Ne zdi se mi, da sem vas že kdaj videla. Ja, kako vam je pa ime?
Ma, kaj ti bo to?
Gospa, res vas nočem nadlegovati, ampak ste edini, ki mi lahko pomagate. Prosim, doma imamo gostilno in prepričana sem, da vas bodo bogato pogostili, če me pripeljete domov. Tišino je prerezal gromek krohot. Starka se je smejala na vsa usta, se držala za trebuh, vzdihovala in se komaj da obdržala na nogah. Sama nisem imela najmanjšega pojma, kaj sem rekla, tako zelo smešnega. Zdi se mi, da sem celo večnost bulila v starko in čakala, da si jo pomore od navala smeha. Ko sem že mislila na slepo oditi v neko smer, samo da odidem stran od njenega histeričnega izpada, je vendarle spregovorila z nekoliko zadihanim, a odločnim glasom.
Punčka moja, ti zgledam podhranjena mogoče, kaj takšnega pa še ne. Meni ponujajo hrano, meni lastnici ene najboljših pekarn v regiji, pa ti ga pa pihneš, punčara.
Čakajte malo, pekarno imate?
Ja, seveda, že vsaj 50 let.
Mama mi ni nobene omenjala v bližini. Očitno sem mogla zatavati hudo daleč. Med naju se je naselila tišina. Opazovali sva se nekoliko nezaupljivo, ne vedoč, kako se premakniti iz te čudne točke, na katero sva zašli v najnem dvogovoru. Ravno sem nameravala ponovno poskusiti srečo s predlogom, da me gospa popelje vsaj do prve hiše, ki bi me znala usmeriti naprej, pa je starka zopet spregovorila.
Si lačna. Najbrž se potikaš že cel dan, če si zatavala tako daleč. Pridi, greva v mojo pekarno, pa si boš kaj izbrala.
Opazovala sem jo brez namena privoliti v njen predlog. Morda sem bila mlada, naivna pa spet ne. Starke nisem poznala in po najinem pogovoru sodeč ni mogla biti popolnoma pripravi. Če bi šla za njo, bi morda zabredla še v hujšo godljo, kot je bila ta, v kateri sem se že tako ali tako znašla. Starka je začutila moje omahovanje in naraščajoč strah pred njeno podobo in predlogom.
Kaj no? Daj pridi, se ti ne bom nič storila. Najedla se boš, potem te pa spraviva na pol domov, da ne bo mame pobralo od skrbi. No, kaj praviš?
Zdrava pamet mi je govorila, da moram reči ne. Ampak neka nenavadna sila v meni me je vlekla k starki. In nazadnje sem si rekla, zakaj pa ne? Še preden sem izdavila privolitev, me je starka že vodila po ozki gozdni potki, mimo visokih smrek in spotakljivih korenin, globlje in globlje v temneči gozd, ki mu ni bilo konca. Ko sem komaj da videla za ped pred seboj, me je starka prijela za roko in mi prigovarjala, da sva skoraj že tam. Kakšna slavna pekarna neki, sem si mislila. Slavna pekarna pa sredi ničesar. Starka me je pretentala. Z mano je konec. Umrla bom v plesnivi kleti proč od vsega, kar mi je ljubo. Ko sem se že skoraj da vdala v sodo počasnega trohnenja v neki kleti, sem zagledala šibko luč, ki je prihajala iza enega izmed oken. Priprla sem oči in moja, na noč že nekoliko privajena zrkla, so vzrla obrise stare razmajene stavbe. Bliže, kot sva starko bili, bolje so se izrisovale njene poteze. Da je šlo za dotrajano pekarno, o tem ni bilo dvoma. Na njo je bil zarjavelo verigo pritrjen znak, na katerem je pisalo narobe obrnjena pekarna gospe Valburge. Valburga. Vi ste gospa Valburga? Sem nerodno vprašala, ravno ko je starka poskušala v šibki svetlobi najti ključ, da bi naj upovedla v notranjost. Namesto odgovora sem dobila nekakšen...
Ja, ma sekva pa.
Tako sem starko začela klicati... Gospa Valburga. Notranjost pekarne za čuda ni bila tako dotrajena kot njena zunanja podoba. Medla svetloba, ki sem jo opazila iz gozda, je očitno prihajala iz krušne peči, zraven katere so v ličnih vrstah stale pletene košare do vrha polne dišečega kruha. Stene so polnile preštevilne police, na katerih se je kar šibilo od vsakovrstnih jestvin. Kolači, pletenice, mafini, roglički, štručke, polški, marmeladni in čokoladni žepki, potice, kar nisem mogla verjeti svojim očem. Starka se je očitno muzala nad mojim presenečenjem, saj je samo zadovoljno pripomnila.
Kaj, punčara, si mislila, da ti bom dala jesti starega kruha in kozarec mleka, a?
Ampak, gospa Valburga, če vam je tako ime, kako pa to, da imate toliko vsega? Kaj nič ne prodate?
Da nič ne prodam? Trapa, to ni običajna pekarna. Ma, kaj bi ti razlagala? Usedi se k ognju, ti prinesem kaj za pokusit.
Še preden sem lahko vprašala karkoli drugega, je že odvihrala v, kar sem domnevala, da je, kuhinjo. Odkoder se je vrnila z velikim krožnikom. Z njim v roki je najprej premerila mene od glave do peta, nato pa se zamišljeno obrnila k policam in pregledovala dobrote. Zdelo se je, da resno in globoko premišljuje o nečem, medtem ko je skoraj da povsem odsotno prebirala slaščice in jih dajala na krožnik.
Tole, ja. Tole raje, ne. Tegale, no, bomo videli, kako se razplete. Tole raje, ne. Kje pa je tista, še tole recimo pa malo onega, pa košček te.
Krožnik je kaj kmalu kar buhtel od pekovskih izdelkov in zbala sem se, da bom imela vsega preveč. Gospa Valburga, dejte no, saj nisem tako hudo lačna. To, kar imate na krožniku, bo več kot dovolj. Grdo me je pogledala.
Utihni, punčara. Razmišljam, jedla boš, kar ti bom dala.
S to pripombo me je utišala in užaljeno sem se usedla nazaj na stol, ne da bi se še enkrat ozrla k njej. Le kaj neki premišljuje, sem si mislila. Rogliček je rogliček. Počasi sem zaslišala približujoče korake gospe Valburge, ki je ravno v trenutku, ko sem se želela ozreti po njej, predmet tresknila krožnik slaščic.
Tako!
Je vzkliknila zmagoslavno.
Po natančni preučitvi tvoje narave sem sklenila, da je tale nabor ravno to, kar potrebuješ. Zdaj pa jej, otrok.
Že je hotela oditi, ko si nisem mogla pomagati, da je ne bi vprašala. Gospa Valburga, tale vaša pekarna. Kakšna pekarna je to? Nobenih strank, polne police. Zakaj se ji reče narobe obrnjena? Pa kakšno preučevanje neki, saj ne veste niti, kako mi je ime. Gospa Valburga, opravičujem se, ampak vi ste verjetno najbolj nenavadna starka, kar sem jih imela priložnost spoznati.
Draga pšenica, O tebi vem marsikaj in še več. Pa to vse ni nič važno, pomembno je, da se ti okrepčaš. Kakšna nehvaležna punčara ti je to. Ponudiš ji krožnik slaščic in še ji ni dovolj.
Slaščice niso zgledale resnične. Bile so takšne, kakršne najdeš v slikanicah za otroke, pravilnih oblik in živih barv. Starka me je pričakujoče opazovala, da ugriznem v eno izmed njih. In prav vse mi je govorilo proti tovrstnemu dejanju. Nepoznana starka, ki me očitno že nekaj časa zasleduje, njena nenavadna pekarna sredi ničesar, slaščice kot iz slikanic. Vsako zdravo razumsko bitje bi take okoliščine odvrnile od jedi. In vendar se mi je v nosnice vse bolj zajedal nenavadno privlačen za svojljiv von po slastnem vanilijevem kolaču, ki je tičal na vrhu buhtečega kupa. Starka me je opazovala in me skušala spodbuditi k temu, da ugriznem van.
Dej, punčara, ugrizni, ta kolač je eden mojih najljubših, ampak še preden to storiš, ugani, kakšni so njegovi učinki.
Z iskro v očeh je gospa Valburga pogledovala od mene do kolača in nazaj, čakajoč, da ji bom povedala o domnevnih učinkih kolača. Res nisem vedela, na kaj naj bi s temi učinki merila, a hkrati nisem želela razburjati spod vprašanji, zato sem se zatekla k učinku, ki bi ga morala imeti vsa hrana. Njegovi učinki bi rekla ja, da te nasiti?
Otrok, pa ki je tvoja domišljija, da te nasiti? Kako si dolgočasna? Ne, trapa, to ni edini učinek, dej no. Potrudi se in ugibaj dalje. Maš 3 poskuse, če ne ga boš morala pojesti naslepo.
Hitela sem razmišljati o drugih možnih učinkih. Tokrat sem, namesto da bi razmišljala o tem, kakšne učinke lahko ima, razmislila o tem, kakšne učinke bi želela, da bi imel. Recimo, podarja večno mladost.
Ne, to bi bil malinin povrat,
je rekla starka in pokazala na marmeladni žepek na krožniku. Kaj pa me naredi neustavljivo privlačno?
Misliš, da je to darilo?
Kaj pa mi omogoči leteti?
Spet narobe. Pojej in boš videla.
Brez nadaljnih pomislekov sem ugriznila v kolač. In kar naenkrat... Svet se je prevrnil na glavo, želodec se mi je dvignil, kot bi padala, a noge sem imela trdno na stropu. Vse okoli mene se je obrnilo in bila sem preveč osupla, da bi zmogla izdaviti več kot vzdih. Lestenci pekarne so bili zdaj pod mojimi nogami, pulti so viseli nad mano kot nizki oblaki, vitrina s pecivom pa je lebdeča drsela mimo mene kot jata puhastih rib.
Ta kolač nikoli ne razočara.
Medtem, ko se je krohotala, sem jaz skušala umiriti dihanje in osmisliti, kar se je osmisliti pač dalo. Še preden sem zares prišla k sebi in si opomogla od nove realnosti, sem zraven svojih nog opazila vrata, ki so se odprla kar sama od sebe. Z zanimanjem sem pokukala skoznje in odkrila, da se za njimi nahaja še ena pekarna. V njej pa police polne škatel s piškoti, le da je vsaka izmed škatel imela velika slinasta usta, ki so neprestano žlobudrala, da je cel prostor odmeval od pločevinastih klepetul. Kako sem si želela, da bi bila doma. Še naši obiski niso bili tako glasni kot ta neusklajeni kup piškotne pločevine. Prestrašeno sem se ozrla nazaj k gospe Valburgi. Gospa Valburga, kaj je zdaj to? Kaj je za temi vrati? Starka me je zaprepadeno pogledala.
Kaj? Se ne spomniš?
V odgovor sem je uspela le odkimati. To pa je staro gospo nekoliko vznejevoljilo.
Punčara, kaj si res pozabila? To je pekarna za tiste, ki se vedno znova vračajo.
In kot bi nekaj kliknilo v moji glavi, je bil tu. Spomin na vse pretekle obiske. sem pomislila. Najbrž me zato pozna, ker sva se videli že neštetokrat. Nenadoma mi je bilo grozljivo jasno, da to drži. Ta starka mi ni bila nikakršna neznanka. Že mnogokrat sem bila tukaj in še mnogokrat se bom vrnila. Vse dokler ne bom ugotovila, zakaj. Sila me je vlekla skozi loputo in v hrupni prostor klepetavih škatel za piškote. Med njimi je razpoloženje vidno slabila ena izmed škatel, ki je tiho hlipala. Vzela sem jo v roke in odprla pokrov, v njej pa zagledala drobne rogličke, ki so se rahlo tresli. Zatiskali so si oči in drgetali, a ko sem enega vzela v roke, je odprl oči in mi zašepetal.
Ne ugrizni me, ali pa boš videla preveč.
Začudeno sem se ozrla za sabo k starki Valburgi, ki je stala za menoj. Čeprav sem od nje pričakovala pojasnilo, sem namesto tega dobila le naveličan izdih.
Spet dramatizirajo,
mi je odvrnila, ko je videla, da s srepim pogledom zahtevam razlago.
Ugrizni pa boš videla.
Omahovala sem, a je bila radovednost močnejša. Takoj, ko sem ugriznila v drhteči roglič, me je zalila poplava spominov mojih preteklih obiskov v pekarni. Zagledala sem se pri 6 letih, kako z velikimi očmi opazujem poplavo živobarnih slaščic, kot 10-letnica, ki je želela poskusiti kar največ različnih učinkov različnih izdelkov in zdaj, kot 14-letnica, popolnoma zbegana nad nenehnim vračanjem v pekarno, s polnim košem vprašanj, na katera nisem imela odgovora. In vendar mi je postalo popolnoma jasno. Pekarna me je znova in znova vabila nazaj. Ampak čemu? Teža vseh mojih preteklih jazov se je nakopičila v meni in me zibala, medtem ko sem skušala najti ravnovesje. Da se venomer vračam, da pekarna zahteva moje vračanje, je bilo zdaj jasno kot beli dan. Še vedno pa nisem mogla ugotoviti.
Ah, hudiča Pončara, pa sej si pojedla roglič. To pomeni, da bi mogla vedeti, zakaj si zopet tu.
Pogoltnila sem slino. Ko je starka ugotovila, da iz mene ne bo izvlekla niti ene samcate ugotovitve več, je glasno zavzdihnila in razodela manjkajoči del sestavljanke.
Zato, moja ljuba pšenica, ker mi dolguješ recept.
Škatle so ob razodetem dejstvu utihnile. Poprejšnje čebljanje je odsekala smrtna tišina. Začudeno sem se zazrla vanjo. Recept? Z nasmehom na obrazu mi je odvrnila.
Da, recept. In to ne katerikoli, temveč recept, ki si ga ustvarila in ukradla. Sama.
Čeprav sem iz mravljinčenje rok razbrala, da očitno nisem bila vedno zgolj gostja, temveč tudi pekovka, se nikoli nisem mogla spomniti, kaj naj bi bilo tisto, kar sem spekla. Da bi spodbudila spomin, sem še enkrat ugriznila v sedaj že spokojni roglič. To je popolnoma prebudilo moje spoznanje resnice. Ne samo, da sem v tej pekarni očitno spekla nekaj pomembnega, bila sem celo pripravnica gospe Valburge. Učila sem se umetnosti peke slaščic, ki niso zgolj vzradostile brbončic, temveč so imele posebno moč. Gnetle so resničnost. Spomin me je opozarjal na dan, ko sem poleg običajnega pripravništva s spreminjanjem danega recepta ustvarila nevarno reč. Kolač, s katerim bi lahko jedec ponovno izpisal svojo preteklost. Ker sem se očitno zavedala velikosti in nevarnosti svoje glavega upoštevanja recepta, sem še sveže zapisanega v kuharsko knjigo iztrgala in potlačila v žep. A pekarna me je opazovala in nikoli ni pozabila moje kraje.
No,
je namrgodeno vzkliknila gospa Valburga.
Boš popravila storjeno.
Vedela sem, da nimam druge izbire, če se nočem venomer znova vračati v istem začaranem krogu. Moj odločni izdih je starki dal zadostno potrdilo, da bom storjeno popravila. In pri tem ne bom več izgubljala časa, zavihala sem rokave in zahtevala moko. Gospa Valburga se je nasmehnila.
Pridna Pončara, Ampak ne pozabi, pravilno izvesti recept je eno, a vedeti, kdaj je potrebno nehati, nekaj popolnoma drugega.
Ta izjava je v meni vzbudila sum. Ali je vse to morda zgolj ogromna past? Misel sem kmalu zavrgla, saj nisem imela druge izbire. Karkoli se je že dogodilo v preteklosti, se je moralo končati. Roke so se mi same premikale, gnetle testo in izpisovale recept tako rekoč brez mojih zavestnih posegov. Okoli mene je vse intenzivneje vel von po zažganem sladkorju, nad mano se je dvigal oblak moke kot megla na jesensko noč. Roke so se spomnile starih lekcij, ritem gnetenja in mešanja pozornega izoblikovanja nečesa, kar bi lahko izničilo sam čas. Recept se ni več nahajal v moji glavi, temveč je bil izpisan v vsakem delcu mojih rok, kot bi bil moj lasten. In vendar ni bil. Prav takrat, v žaru največje pekovske vneme, sem končno razumela to, kar je gospa Valburga vedela že ves čas. Vrata prihodnosti se lahko odpro zgolj tistemu, ki jih je oblikoval. In cena oblikovanja recepta, ki sem ga zdaj ponovno gnetla med dlanmi, je bilo večno vračanje, ciklus spominjanja in pozabljanja, vezan na kraj, ki skriva ključ do vsega, kar sem poskušala pustiti za seboj. In bolj kot sem se zavedala teh dejstev, intenzivneje sem gnetla in ustvarjala hladno gmoto pod mojimi prsti. Ščepec obžalovanja, žlica neizrečenih besed in skodelica zlomljenih obljub. Z vsako novo sestavino se recept povračal v svojo primarno obliko. A tik preden sem dodala še zadnjo sestavino, aromo izgubljene ljubezni, se gospa Valburga ponovno oglasila izza mojega hrbta.
Si prepričana, da zmoraš dokončati ta recept? Ne bi bilo bistveno lažje zavreči vse skupaj, ostati tu in mi venomer znova pomagati pri peki?
Prsti so mi otrpnili nad nedokončanim izdelkom. Gotovo, sem si mislila, gotovo bi bilo bistveno lažje. Sicer pa, saj si se že 100-krat vrnila, zakaj se ne bi vrnila še 101-vič? In vendar me je nekaj gnalo naprej. Nisem se več želela gibati v nenehnem krogotoku enega in istega dogajanja. Kar sem začela, sem morala dokončati, ne glede na to, kakšna bo za to cena. Ne morem več bežati, sem odvrnila starki. Če se mislim osvoboditi okovov, ki sem si jih nadela, moram končati začeto. To je bila očitno vsa potrditev, ki jo je starka rabila, saj se je hipoma umaknila in me prepustila delu. Le malo kasneje sem končno dovršila recept in še zadnjo gesto zapečatila svojo usodo. Ko sem dvignila posodo z mojim testom, se mi je zdelo, kot da celotna soba z mano vred zadržuje dih. Slaščice v pekarni so zadrhtele. Svečniki so zatemnili prostor, zrak ni imel več vonja po zažganem sladkorju in čas se je nenadoma upognil. Pekarna se je začela prepogibati kot zapirajoča se knjiga in sklonila sem se, saj sem bila prepričana, da me bo sploščila. Tesno sem zaprla oči in se zvila v klopčič. In že, ko sem pričakovala, da me bo pekarna pogoltnila vase, sem začutila, da se okrog mene nahaja čisti spokoj. Tudi zrak se je spremenil. Zopet je dišalo po kavi in pečenem kruhu. Odprla sem oči. Bila sem doma, v svoji sobi. Okno, ki je gledalo na sadovnjak, je bilo na široko odprto in prepih, ki ga je povzročilo, je očitno spravil v skrbi mojo mamo. Ta je namreč planila skozi vrata in hitela zapirati okno, medtem ko se niti malo ni menila za svojo zmedeno na tleh sedečo prestrašeno hči, ki ni vedela ne kako in ne kdaj se je zopet znašla v svoji sobi. Ko je zaprla okno, me končno pogledala čepeč na tleh.
Pšenica, kaj je? Nehaj se tako obnašati, no, goste imamo. Sprav se dol, prid pozdravt. Potrp pa urce, pa se greš lahko spet gor igrat. A bi šlo?
Nekoliko zaskrbljeno me je preučevala, ne vedoč, ali naj se meni za moje čudno vedenje ali ne. Ker je bila hiša polna, se seveda ni pretirano menila. Moja popolno zaprepadenost je odmahnila z roko in me porinila na hodnik, da grem pozdraviti goste. Ajda se je poročila naravnost čudovitega junijskega dne. Sestre smo jo posule s cvetnimi listi in plesale okrog nje v krogu. Srečne, ker danes ne raznašamo kruha ali pa pomagamo v gostilni. Slavile smo poroko naše najstarejše sestre in namesto, da bi spale v posteli, smo se lahko zleknile na stol v svadbenem prostoru. Mama je zopet spekla čudovite slaščice, naredila pa je tudi slastno vaniljevo torto, ki je pošla takoj. In ravno, ko smo sedli k mizi, da nas zdravimo mlado poročencema, sem na sebi začutila intenziven pogled. Ko sem se od mize ozrla v kot dvorane, sem tam zagledala starko, ki me je z blagim nasmeškom na obrazu opazovala. Zdela se mi je nekoliko znana, a je nisem mogla povezati z nobenim spominom. Stekla sem do mame, da vprašam njo, kdo je. A še preden sem dospela do njenega sedeža, je starka že izginila. Ko sem se vračala na svoje mesto k mizi, da bi končno pojedla svoj kos torte, pa sem na njem zagledala najlepše zapečeni roglič, kar sem jih kdaj videla. Ne da bi pomislila, sem ga hitro vtaknila v žep.
Halo! Teta! Halo!
Janina, kaj je?
A ste v redu? Sploh me niste zaznali prejle.
V redu sem, draga moja, vse je v redu. Povej, kaj bi rada?
Ja, kaj naj s tem plesnivim rogličkom zdaj, a ne ga dam v biološke?
Nazaj med krpe ga dej.
Ampak teta, to ni normalno.
Nazaj med krpe, sem rekla.
Takole se zaključi pripoved narobe obrnjena pekarna gospe Valburke. Spomin, ki ga sproži rogliček, sledi deklici v čudno deželo, kamor pa jo na mesto belega zajca spremi nenavadna starka. Pšenici je dano odrasti, zapustiti pekarno in se vendar vedno znova vračati med pletene košare in šklepetajoče škatle, pa če tudi le v spominu, naj si bo še tako načet. Tokratni Tu pa tam je pripravila Nastja. Svojo kratko zgodbo ji je odstopila Izabela Rajh. Lektorirala je Tina, tehniciral je Oli, brali sva Sara in Tisa Neža.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.